Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Seal ta ongi see vargamäe, lausus mees ja näitas käega üle soo järgmise väljamäe poole, kus lömitas rühm madalaid hooneid. Meie hooned paistavad, teiste omad seisavad mäe taga orus. Sellest siis rahvasuus mäe ja oru, mõisakirjas aga eespere ja tagapere. Need on eestlasele nii hästi tuntud algussõnad Anton Hansen Tammsaare teose Tõde ja õigus esimesest osast. Juba gümnaasiumis kuulub see, viide osse jagatud romaan iseseisvunud eestluse olemusest, kohustusliku kirjanduse hulka. Kui ta alles küpsema seas nende raamatute sisusse uuesti süvenedes, mõistame imestusega, kui palju jäi meil noorena märkamata. Oma enda kogemuse põhjal võin kindlasti igas vanuses inimestele soovitada see romaanisari uuesti kätte võtta. Kätte võtta nende puhul, kellele sobib paremini traditsiooniline viis, tugitoolis istudes paber või digiraamatut lugeda. Kuid tänapäeva kiirustavas maailmas on olemas ka teine võimalus, neile, kel istumiseks aega pole. Internetist võib leida Tõe ja õiguse audiovariante, mida saab autos või muude tegevuste juurde kuulata. Nii võime rännata taas mõttes oma rahvuse ja üldinimlikuse juurtele, elada sisse karakteritesse, tunda neis ära ennast. Mõista minevikku ja olevikku, et pilk tulevikku oleks selgem. Nagu teada, oli Anton Hansen Tammsaare jaoks religioon keskne teema. Ta tundis hästi piiblit ja tema süžeedes võib leida paralleelini vana kui uue testamendi sündmuste ja tegelaskujudega. See tõttu mul oligi huvitav käsitleda tema loomingut, minu erialast lähtudes. Ehk mõtiskleda nii tema enda kui tema tegelaskujude üle, religioonipsühholoogia seisukohast ja moraaliteoloogi pilguga. Võib-olla võtan oma käsitluses endale veidi vabadust ka spekulatsioonideks, kuid loodan see juures, et meie austatud kirjandusteadlased ja asjatundjad need fantaasialennud mulle suuremeelselt andestavad. Ja mina olen Reine Unapuu, sinu ees oma saatega Vaenlane, Jumal ja Vargamäe, mis on kirjutatud tähistama Tammsaare 140. juubeliaasta lõppu. Heino Elleri muusikat mängib Tallinna kammerorkester Tõnu Kaljuste juhatuse. Konsultatsioonide eest olen tänulik Maarja Vainole ja Tammsaare muuseumile Kõrvemaal. Anton Hansen Tammsaarest on kirjutatud palju. Üritatud mõista tema maailmavaadet, religioosseid veendumisi ja psühholoogilist tagapõhja. Kindlasti saame imetleda tema teoste karaktereid, mis oleks otse kui elust maha kirjutatud. Tema virtuoosselt koostatud dialoge ja võimed kujundada erinevaid liine üheks tervikuks. Kuid nendel lugejatel, keda huvitavad eluõppetunnid, tekib viimaks kindlasti ka küsimus. Mida tahab autor mulle öelda? Mille üle mõtlema panna, mida õpetada. Kui tegemist pole just puhtalt meelelahutusliku ilukirjandusega, tekib loomulik huvi uurida teksti marginaali. See tähendab küsida, miks kirjutas autor just nii ja mitte teisiti. Missugused sündmused tema enda elukäigus teda mõjutasid, milliseid detaile tuleks mõista otseses ja milliseid ülekantud tähenduses. Tegelikult on see huvitav protsess üsna lõputu, sest iga kommentaar ise võimaldab omakorda kommentaari. Ülekantud tähendusest võib tuletada veel ülekantumaid. Marginaalile võib leida veel omakorda marginaale, mis kord hajuvad lõputusse, kord viivad silmusena tagasi algteksti juurde. Anton Hansen Tammsaare teoseid lugedes leiad end kergesti niisugustelt mõtetelt, sest tema teoste tagamaa on sügav. Palju sügavam, kui see suudaks avaneda esimesel lugemisel või noorele elukogemusteta inimesele. Kristlasest lugejale ja mitte ainult temale pakub kahtlemata huvi küsimus, kas Tammsaare oli tõesti ateist, nagu väidetakse. Vastust otsides jõuame siis umbes niisugusele järeldusele. See on keeruline küsimus. Kui me aga läheneme kirjaniku religioonikäsitusele teisest äärmusest ja usutleme, kas ta armastas Jumalat, siis kummaline küll, aga peame vastama täpselt samamoodi. Kindlasti oli religioon Tammsaarele väga tähtis. See on tema süžeede tagaplaanil alati tunnetatav, just inimliku piiratuse vaakum, mis tõmbab Jumala kui kauge päikese silmapiiri tagant varksi välja. Paraku küll ei ole ta selle päikesega iial rahul. Kord kõrvetab see liialt, kord ei anna piisavalt sooja. Religiooni vaatenurgast on Tammsaare oma ajastu, 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi esimese poole laps. Juba siis oli inimese maailma tunnetusele lootusetult jalgu jäänud ettekujutus taevas pilve peal elavast Jumalast, kes välkude ja müristamiste kaudu oma pahameelt väljendab. Samas tungis peale teaduse usk, mis kaldus ikka rohkem järelduse poole, et inimene ise on Jumal. Veel natuke ja ta lahendab teaduse abil kõik probleemid ja mõistatused. Tollal süvenes ka religioosne sünkretism. Nimelt, üha täienevate teatmeteoste, tõlgete ja publikatsioonide kaudu hakkas haritlasele kohale jõudma, kui kirju on maailma religioonide pale. Kui palju neid on ja kui rohketeks harudeks kilunenud. Kui fataalselt ilmaliku võimuga põimunud. Järjest hägusemaks muutus piir ilukirjanduse, see tähendab inimese fantaseeritud müütide ja nende tekstide vahel, mille taga võiks olla end ilmutav looja. Moraaliseisukohast oli Anton Hansen rebitud vana ja uue vahel. Sündinuna aastal 1878 mõistis ta suurepäraselt vanema põlvkonna soovi jätta pärisorjuse aeg lõplikult selja taha, saada ise peremeheks, kindlustada oma laste tulevik materiaalselt. Kuid kirjanikule ei jäänud märkamata ka konfliktid ühiskonnakihtide vahel. Revolutsioon, tõusiklus, noorte inimeste õnnetud armumised ja tragöödiad, mis said alguse seisuste, varandusliku staatuse ja haridustasemete kokkupõrkest. Oma olemuselt polnud Tammsaare siiski moralist. Hinnanguid oma karakterite käitumisele ei öelnud ta otse välja, vaid jättis need lugejaile järele mõtlemiseks. Moraal on pigem tema ilukirjandusliku tegevuse kõrvalprodukt. Ta näitas ära, kuidas ja missugused teid pidi saavad inimesed õnnetuks, aga õnnevalemid polnud tal pakkuda. Ja seal, kus kirjanik lahendust ei leidnud, piirdus ta ülesande seda täpsema kirjeldamisega. Oma peateoses, viieosalises romaanis Tõde ja õigus tõstis Anton Hansen Tammsaare esiplaanile Eesti talupoja arhetüübi Vargamäe Andrese, kes saab näo oma ajastu 19. sajandi teise poole ja 20. sajandi alguse ühiskonna iseärasustest. Eestlane oli tõusmas pärisorjast peremeheks. Talusid osteti päriseks. Sood ja rabad muudeti raske tööga vilja kandvaks põlluks. Pärisorjast peremeheks saamine oli ürgunistuste täitumine, mis valdas mitme põlvkonna meeled ja muutis kõigest muust hoolimise kõrvalaseks. Näiteks kui teuse kolmandas osas määravad karistussalklased Andresele poliitiliste rahutuste ajal kepihoovid, siis nõuab ta, et ta pigem tapetaks, kui et ta peab taluma orja karistust. Aga sümboolne on seegi, et teda ei kuulata. Ta saab selle karistuse ja peab alandatuna edasi elama. Tähele tuleb panna ka raske füüsilise töö kõrvalmõjusid inimeste valulevele, nagu need romaani sündmustiku taustal esile tuuakse. Alaline kurnav töörügamine, ebamugavuse, halva ilma ja väsimuse trotsimine teeb valu suhtes tuimaks ning tõstab valuleve kõrgemaks ka teistele inimestele haiget tegemise suhtes. Nii pole ime, et Tammsaare Tõe ja õiguse veergudel peavad mehed oma vahel rusikavõitlusi või peksavad oma naised vaesemaks. Kuid sellele vaatamata kestab elu edasi. Solvangud neelatakse alla samasuguse kangelasliku tuimusega, kui talutakse füüsilist valu ja loodusega priise. Lehm vajab lüpsmist hoolimata sellest, kui haige või solvunud on perenaine, ja vili külvamist või hein niitmist vaatamata peremehe enese tundele. Siia lisandub veel üks faktor. Aeg. Näib, et inimestel ei ole teineteise ja üksteise jaoks aega. Aeg kulub lauta, põllule ja heinamaale, mis varjutavad kõik muu. Sellepärast tunduvadki kariloomad ja tööriistad tähtsamana isegi abikaasast ja lastest. Niisugune asjaolude kooslus on tegelikult traagiline, nagu see Vargamäe Andrese tegelaskujus väljendub. Tema armastus maa ja töö vastu on tema keel öelda oma lähedastele, kuidas ta neid armastab. Tegelikult muutub ju tema pingutuste kaudu ka nende elu tõepoolest kergemaks, leivalaud laiemaks, elamistingimused paremaks. Kuid lähedased ei näi seda märkavatki, ei mõista seda keelt. Nemad kogevad vaid, et Andres on teinud vahendiste eesmärgi ega hooli inimestest. Sellepärast muutub Vargamäe neile vastumeelseks. Omamoodi huvitava käsitluse tõesti õigusest leiab lugeja Andrese ja Pearu kohtus käimisest. Juristiharidusega Anton Hansen maalib tõetruu pildi inimese kohtust inimese üle. Riigikohtu põhimõtteliselt ületamatust võimetusest kohut käijate motiive läbi näha. Ja kui alguses saab Pearu oma kavaldamisega Andresest jagu, siis koolitab ta seda kaudu Andresest aja jooksul sama osava kombinaatori nagu ta ise ning alla jäädes kaotab ta viimaks protsessimise vastu igasuguse huvi. Siin sekundeerib kirjanik Jeesuse sõnadele. Ole varmalt järeleandlik oma vastasele, kuni sa oled temaga teel. Et sinu vastane ei annaks sind kohtuniku kätte ja kohtunik kohtuteenri kätte ja sind ei heidetakse vangi. Kohtusüsteemi kuritarvitamine ei tasu ära. Lõpuks jäävad nii kaebajad kui kohtualused ainult oma rahast ilma. Oru Pearu tegelaskuju ilmub romaanis lugeja ette pigem probleemide tekitajana kui nende lahendajana. Jah, talupidajana teeb ta ilmselt ka tööd, kuid see jääb teoses pigem kaadrist välja. Karakterite iseloomu omaduste kõrval väärib ära märkimist, et Tõe ja õiguse kõige tähtsamaks tegelaskujuks pole ükski inimene, vaid saatus. Dramaatiline sündmuste jada saab alguse puht saatuslikust hetkest, kui krõõt sünnitusel sureb. Ühest küljest võiks väita, et süüdi on Andrese hoolimatus oma naise tervise suhtes. Kuid teisalt on just krõõt romaani ainus tegelane, kes jagab Andrese armastust maa vastu ja sarnaselt temaga kannustab ennast ise. Ainult, et krõõda tervis ei pea sellele pingele vastu. Või on siis hoopis tegemist lihtsalt õnnetu juhusega. Raske sünnitus on ju tänapäevalgi ettearvamatu ega pruugi üldsegi sõltuda sünnitaja eluviisist. Sulase Jussi, tema naise Mari ja Andrese kolmnurk romaanis ei nõua detektiivi silma, et juba ette aimata, mis hakkab sündima konfliktolukorra tekkides. Jussi karakter on välja toodud psüühiliselt üsna labiilse ja ebamehelikuna. Tema usk enesesse on nõrk ning Mari flirtivad mängud viivad ta juba nende kuramöörimise faasis peaaegu enesetapuni. Kui nüüd Krõõt sureb ja Mari jääb imetama tema poega, muutub Jussi ühe armukadedamaks, kuid Mari ei näi seda üldsegi tähelepanevat ja tõrjub tema lausa ähvardavaid nõudmisi mänglevate fraasidega nagu varemgi. Samuti ei tunnista Andres endale olukorra tõsidust, mis viib kurbmänguni, et Jussi tahab teda noaga tappa, kuid taas saatuse tahtel libiseb ning ainult haavab teda. Siis läheb ja poob enda üles. Seejuures seatakse lugeja küsimuse ette. Kuidas oleksid suutnud need lihtsad inimesed, kes raske tööga endale elatist teenisid, lahendada nii läbipõimunud psühholoogilisi dilemmasid? Kust oleksid nad pidanud ammutama tarkust ja suuremeelsust? Samas võib liialdamata öelda, et kui Krõõt oleks elama jäänud, oleksid nad kõik elanud suhtelises harmoonias oma elu lõpuni. Nii et kogu segaduse peasüüdlaseks jääb ikkagi saatus. Romaanis Tõde ja õigus ulatub vana Andrese tegelaskuju kõrval religioosse dimensioonini veel ka tema teine poeg Indrek. Poolvenna, füüsiliselt ülitugeva noore Andrese kiusatuna, kasvab Indrek ebakindlaks inimeseks, kes elab oma elu peaaegu kõrvalt vaatajana, sekkudes sellesse kohati pigem just kui paanikahoogude käigus. Mauruse koolis oma haridusteed alustades satub ta kohe algusest igapuu nimelise elukunstniku kiusatavaks. Tüüpiline olukord, kus kiusaja tunneb oma ohvri ära juba kehakeelest. Järgneb rida seiku, mida võiks võrrelda Astrid Lindgreni Karlssoni ja väikevenna lugudega. Isegi siis, kui Indrek söandab tigapuule vastu hakata, sünnib see ülima ebakindlusega, nii nagu kirjanik selle on sõnastanud. Kui Indrek seda hiljem tagantjärele meelde tuletas, siis ei võinud ta öelda, oli see sündinud meelega või kogemata. Põrutusest ja vihast lõi tal silmade ees kirjuks ja kui tigapuu talle uuesti lähenes, valas ta temale kätte jäänud lauaklapiga otseteed pähe, ilma et endale oma teost oleks aru andnud. Tsitaadi lõpp. Paljugi sellest, mida Indrek Tõe ja õiguse teises ja samuti veel kolmandas osas teeb, võib kirjutada muidugi tema nooruse arvele. Nii ka Indreku ateismi purset, et taevas pole jumalat, on ainult tähed. Purske põhjuseks oli ju tegelikult hingevalu tema salaarmastuse Ramilda surma pärast. Kuid just siin on oluline tähele panna erandeid Tammsaare saatuse käsitluses. Kohe varsti pärast ateistliku loo ilmumist õpilaste lehes ja Indreku väljaheitmist Mauruse koolist paigutab kirjanik oma teosesse stseeni jalutu Tiinaga. Kuuldes, et jumalat ei ole, satub too nii suurde meeleheitesse, et Indrek peab talle oma uskmatust salgama, tunnistama oma usku jumalasse sedavõrd suure andumusega, et ta näib ka ise oma ateismis kahtlema hakkavat. Aga mis kõige tähtsam? Kogu sündmustiku krooniks sünnib tõeline ime. Tiina jalad hakkavad kandma. Nagu öeldud, Tammsaare usu ja ateismiga on lood ikka keerulised. Tema jumalat tuleb otsida üsna sügavalt ridade vahelt. Kolmandas osas käib Indrek kaasa jooksikuna enamlaste koosolekutel ja demonstratsioonidel, olemata seejuures ei kommunist ega kommunismi vastane. Samas võib öelda, et õnnetu armastuse teemon saadab teda läbi kogu romaani. Oma osa mängivad ka ajastu vaim ja kombed. Armastuse avaldamine tundub peaaegu ebaviisakas ja hirm, et tunnetele ei vastata, sunnib kohmetuma. Indrek on selleks liiga introvertne, et ise esimesena oma tundeid väljendada. Nii ei jõua suhe Kristiga kuhugi välja, ning sellel on osa ka Kristi enesetapus. Saatuse lööke tuleb teisigi. Vend Andres jääb Jaapani sõjas kadunuks. Revolutsiooni käigus hukkub noorem vend Ants. Indrek pannakse olukorda, kus ta peab oma emale surmarohtu andma. See kõik süvendab Indreku niigi depressiivset maailma nägemist. Tõe ja õiguse kolmanda ja neljanda osa vahele jääb hulk aastaid. Viimati revolutsioonituultes heitlevast noorest üliõpilasest on saanud täiskasvanu. Ta on abielus ja tal on kaks juba rääkida oskavat last. Ülikooli ja Indrekul küll lõpetamata. Ja nii nimetatud kutseta õpetajana ei saa ta oma töökohas kindel olla. Kuid abielludes on ta teinud pealt näha hea partii. Saanud vürtspoodnikust ärimeheks tõusnud vesiroosi väimeheks. Tundub, et pigem oli abielu vesiroosi tütre Karini initsiatiiv. Harimatu kui rikka mehe tütrena valib ta endal elukaaslaseks haritud mehe. Nende abielul on üsna bipolaarne iseloom. Soojuse ja läheduse faasid vahelduvad jäisuse hetkedega, milles Indrek parema väitlejana oma naise nurka surub. Paraku ei saavuta ta sellega muud, kui provotseerib Karini rumalusi tegema. Indrek on siin juba välja kujunenud. Ta ei ole enam poisike, kelle käitumist võiks seletada kogenematusega. Kuid üldiselt mõjub tema karakter unisena, just kui äraolevana. Tal tuleb ette liigutavalt empaatilisi momente, kuid puudub initsiatiiv. Ta saab olukorra tõsidusest küll aru, aga ei võta selle parandamiseks pahatihti midagi ette. Suur osa probleemidest saab algusega asjaolust, et tema naisel Karinil puudub mõttekas tegevus. Koduste tööde eest hoolitseb majateenija ja pigem on see igavusest ajendatud soov Indrekut provotseerida, miks Karin siseneb seltskonna ellu ja jõuab abielu rikkumiseni. Nii lõpeb romaani neljas osa katastroofiga. Karini salvab viide talle usaldatud saladusele, Indreku poolt emale antud surmarohule, keda sa nüüd tapma lähed, vallandab silmitu tulistamise. Karin saab haavata, tema kõrval istunud elukunstnik René pääseb ehmatusega. Järgnev kohtuprotsess Indreku üle paneb taas küsima, miks juristiharidusega autor siin elureaalsusest nii kaugele irdub? Mida ta tahab sellega öelda? Toimuv meenutab pigem piibeliku kuningas Saalomoni kohut kahe naise üle, kellest üks oli oma lapse magades kogemata lämmatanud. Päriselus oleks raske ette kujutada riiklikku süüdistajat, kes lepiks Indreku kaasuse puhul sellega, et õigeks mõistetakse kohtualune, kes on sisuliselt tapnud ühe ja peaaegu tapnud kaks inimest. Nii looks kohus ju pretsedendi, millele saaksid pärast viidata kõik ematapjad ja naise tulistajad. Kuid romaanis ei jää ka karistus siiski tulemata. Karistava kohtusulase rollis on saatus. Abikaasa Karin jääb Indrekule järelejoostest trammi alla ja sureb, ning see raputab Indreku juba varemgi nõrka eneseusku ja arusaamist nii tõest kui õigusest. Seejärel määrab Indrek end ise sunnitööle. Ta tunneb end süüdi kõiges, mis tema elus on valesti läinud, ja läheb Vargamäele sohu kraave kaevama. Romaani Tõde ja õigus taustal kulgeb ajalugu. Teose esimene osa loob monumentaalse pildi pärisorjast peremeheks pürgivast eestlasest. Teine osa heidab pilgu ajastu haridussüsteemi vaevadele. Kolmas osa käsitleb põgusalt impeeriumi languse rahutuste aega. Ja neljas osa on taas omamoodi monumentaalne, kujutades Eesti rahvusest esimeste põlvede haritlaste ja ärimeeste kujunemist oma riikluse taustal. Kõik nad alles otsivad oma kohta, olles oma olemuselt pigem poolharitlased ja kauboikapitalistid. Teose viimane viies osa keskendub aga inimsaatustele ning ajalooline taust jääb selles üsna kõrvalisse rolli. Indrek leiab Vargamäele saabudes oma isa elamas sauniku hurtsikus. Andrese talu on saanud koduväile, läinud tütar Mareti mehe, puussepa ja kirstumeistri sassi kätte. Too ei pea ka Andrese soode kuivendamise visioonidest ja elufilosoofiast midagi. Andrese jaoks on Vargamäe peaaegu religioon, tõotatud maa, kuigi ka igatsus isatalu Egiptuse lihapottide järele pole talle võõras. Sassi jaoks on talu aga lihtsalt rahamasin. Kuigi vana Andrese, Vargamäe usk, sureb koos temaga, mõjub elu lõpul saadud teade, et läbi soo kaevatakse riigikulul ema kraav, tale köötelikul unastuselamusena. Oh, kaunis hetk, sa viibi veel. Romaani viimas osa sündmustik keskendub rohkem nooremate põlvkondade tegemistele, armumistele ja hulluselegi. Mitmete liinide puhul kerkib taas küsimus, mida tahab autor sellega öelda. Näiteks jääb mõistatuseks, miks pearu põrutada saanud poeg Eedi, kes tegelikult lööb pigem külge Indrekuga kaasa tulnud Tiinale, laseb lõpuks maha hoopis naistemehest sulase Otti. Ott üritas ju ära võrgutada hoopis Andrese tütre tütart Ellit, kelle suhtes Eedi ei näidanud üles pooltki niisugust kiindumust kui Tiina suhtes. Kuid selles mõttes on Otti tapmise ja Eedi kadumise lugu küll ka eluline, et saatus teeb sageli inimese loogika jaoks täiesti seletamatuid pöördeid. Ja kui asjaosalise endid ei ole võimalik küsitleda, siis jääbki sündmuste tagama kõrvaltvaatajaile teadmata. Moraali ja psühholoogia vaatenurgast võib Indreku ja Tiina suhte kohta täheldada nii mõndagi kummalist. Kuidas sa Indrek unustada, et Tiina on seesama väike tüdruk, kelle jalgade terveks saamise looste nii tähtsat osa mängis? Oli ju Tiina pärast, aastaid tema majateenija. Ja Indrek ei olnud ju mingi sündinud aadlik, kelle puhul oleks mõistetav, et ta suhtub oma teenijasse justkui lapsesse või madalamas seisusest kohtlasesse olendisse, kelle olemusele ei pöörata tähelepanu. Kuidas seletada, et Indrek ei tunne oma teenijas ära seda tüdrukut, kelle pärast ta kord oma ateistlikud veendumused maha salgas? Romaani lõpus koos Tiinaga Vargamäelt lahkudes mõjub Indrek melanhoolsena. Tiinast pole ju talle tegelikult partnerit, ei intellektuaalselt ega emotsionaalselt. Tema polnud ju siingi valinud Tiinat, vaid vastupidi. Tulles nüüd tagasi küsimuse juurde, kas Anton Hansen Tammsaare oli ateist või mitte, vaadelgem seda alguseks tema tegelaskujude abil. Vargamäe Andres ei ole kindlasti ateist. Päevast päeva looduse armul oleva maaharjana tunnetab ta saatuse vääramatut jõudu eriti teravalt. Kuid Jumal pole tema jaoks mitte armastav isa, vaid pigem mõisahärra, kes oma suva järgi otsustab, millal tulla ja võtta ära osa tema tööviljast. Ta näib teadvat isegi seda, et nurisemine Jumala vastu ei aita. Võib ainult asja veel hullemaks ajada. Küll aga võtab ta põlata Jumala sulaseid. Andres suhtub halvasti nii kirikusse kui vaimulikesse. Tema etteheiteid vaimuliku suhtes, kelle karistussaltlased kutsusid hukatavatele Jumala armu andma, kõlavad lausa ebaõiglaselt. Mis valikuid sel vaimulikul neis tingimustes oli? Kas jätta surijad ilma viimsest lohutusest, või jagada seina äärde panduna nende saatust. Andrese viide sellele, et karistussaartlaste abiga hakatakse kirikumaksu sisse nõudma, kõlab vägagi pahatahtlikult. Muidugi. Teisalt tuleb arvestada sellega, et ta ei pruugi olla hetkel võimeline selgesti arutlema. Sest just äsja on tapetud tema poeg ja ta ise on saanud alandavat tihunuhtlust. Kuid ka enne surma Jumalaga rahu tehes, annab Andres pigem alla. Just kui sõjavang, kes valge lipp käes vaenlase leerile läheneb. Mitte nagu poeg, kes saabub isa koju. Indrek see vastu Jumalat ei karda. Ta suhtub oma isa, nii-öelda mõisnik Jumalasse, nagu revolutsionäär mässupäevil. Mõised põlevad saksad surevad mets ja maasab meitele. Kuid Indrek oma mõisnik Jumalat ei tapa, ainult lükkab ta kõrvale. See, mida ta Jumalast mõtleb, saab selgemaks vestusest isaga romaani viienda osa alguses. Ta ütleb. Hea küll. Jeesus Kristus oli Jumala poeg, suri ristil ja lunastas maailma ja inimesed. Aga isa, on inimesi, kes küll usuvad, et Jeesus Kristus suri ristil ja kannatas Pontsiuse Pilaatuse all, aga kes eitavad, et ta oleks Jumala poeg. Nad ütlevad, ta oli inimene nagu meie kõik. Ta oli ehk palju parem, õiglasem ja vagam kui teised inimesed. Ta oli niisugune haruldane inimene, nagu neid sünnib ainult mitme tuhande aasta kohta üks. Aga ta oli ometi ainult inimene. Nii et nemad tahavad seega öelda, et meie kõik oleme alles lunastamata, küsis isa ärevalt. Seda ehk muidugi, rääkis Indrek edasi. Aga asi pole selles ja asi on palju keerulisem. Kui öelda, et Kristus oli ainult inimene, siis on üks kahest. Kas tema suri kui petis või? Poeg, Kristusest ei peaks nõnda rääkima, olgu ta Jumala poeg või inimene, ütles isa siin vahele. Õige isa, seda ei peaks, oli Indrek nõus. Ütleme siis nõnda. Kristus suri kui inimene, aga tema ise uskus kindlasti, et tema sureb kui Jumala poeg. Mõistad isa? Ta oli inimene, aga pidas end Jumala pojaks ja selle tõttu hakkasidki teised ta Jumala pojaks pidama. Mina usun, et tema oli tõesti Jumala poeg, kinnitas isa. Väga hea isa, aga need, kes seda ei usu, mis tuleb neil Kristusest pidada? Mis tuleb pidada inimesest, kes usub, et tema on Jumala poeg ja kes katsub ka teisi seda uskuma panna? Kas see silmas on niisugust inimest, kes usuks, et tema on Jumala poeg? Küllap ehk on, arvas Indrek. Igatahes olen mina inimest näinud, kes uskus ise ja püüdis ka mind uskuma panna, et tema on Poola kuningas. Kui liht inimene niisugust asja usub, siis on ta ju loll, arvas isa. Jah, muidugi isa, aga ta on veel lollim, kui ta peab end Jumala pojaks. Sest kuningatroonil istuda on kergem kui ristil surra ja maailma lunastada, eks ole nii? Ja kui inimene ometi endas seda usub, siis peab ta väga haige olema. Nimelt pea peab tal haige olema. Muidugi isa, võiks ka nõnda öelda, et ehk on maailmas inimesi või kui need tänapäev ei leidu, siis oli neid ehk varem või neid tuleb hiljem, tuleb nimelt niisugused inimesi, kes on peast ja südamest nii haiged, et võivad end uskuda tõelikult Jumala pojaks ja võivad nõnda maailma lunastada. Poeg, nüüd hakkad sa lolli juttu ajama, ütles isa vahele. Eks ole isa? Ja just niisuguste juttude pärast nad ütlevadki mulle. Mina tahtvad mõrtsukaks saada, ilma et ise põrmugi mõrtsukas oleksin. Aga kuule, isa, kas ma siis tõepoolest ajan lolli juttu? Sa ju ometi tead, mis Kristus rääkis usust. Kui me ütleksime ka selle mäe vastu, saagu ta üles tõstetud ja merre heidetud, siis peab see sündima. Ja kuidas äratas Kristus Laatsaruse surnuist? See haises juba. Noh, nüüd ütlen mina, kui usk võib seda, miks ei võida siis veel suuremat? Miks ei võida lõpuks sedagi, et muudab lihtsa inimlapse Jumala pojaks, kes unastab maailma? Ainult kui sel inimlapsel on küllalt suur ja kindel usk. Mõistad isa, küllalt suur ja kindel. Tsitaadi lõpp. Nagu näha, on Indrekul omamoodi humanistlik Jumala käsitlus. Ta ei vaidusta Jumala ilmutuse sisalduvaid nõudeid ja eeskirju. Ta lihtsalt ei tule toime tema isiku üleloomulikusega ning üritab ikka vägisi ise Jumalat inimese näo järgi luua. Kui usk on see, mis lunastab maailma, siis kujutab Indrek usku nii tugeva jõuna, et see võiks lausa muuta Jumalat ennast. See on Indreku paradoks. Jumal tõrjutakse tavateadvusest välja, aga alateadvuse tasandil jääb ta alles. Päris ateistiks ei saa Indrekutki pidada. Kuid kogu eeltoodud dialoogis võib vana Andrese vastuste kaudu märgata, kui irooniliselt autor Indreku tegeles kui usulistesse vaadetesse suhtub. Moraalses plaanis ilmub Indrek lugeja ette siiski pigem negatiivse tegelasena. Suhteliselt põhimõtetu inimesena, kes ei ole endas kindel, kes valib pahatihti kahest kurjast suurema, kes üritab elus jääda kõrvalt vaatajaks. Kui arvestada, et Indreku prototüübiks on suures osas kirjanik ise, siis tuleb hinnata siin tema ausust ja enesekriitilisust. Eriti eemale tõukav on Indreku lumehelbekeselik käitumine pärast oma abikaasa Karini surma. Tal on ju kaks last, kes on äsja kaotanud ema. Ja nüüd kaotavad nad ka isa, kes oma solvatud enesuuhkuse pärast Vargamäele kraave kaevama läheb ja lapsed linna vanavanemate kasvatada jätab. Vaatamata oma nurgelisele iseloomule, avaneb Andres lõpuks palju positiivsema tegelasena kui Indrek. Jah, ta on panustanud enne kõike maasse ja inimesed hooletusse jätnud. Aga siiski, ta on arendanud kehva soodalu itsvaks majapidamiseks ja oma lapsed üles kasvatanud. Toetanud neid ka siis, kui nad läksid oma teed. Indrek on küll haritud inimene ja ilmselt on tal osa elu veel ees. Kuid mida on ta seni head või ülesehitavad teinud? Paistab, et rohkem küll segadust külvanud. Võib isegi väita, et tema koolitamisel on kulunud rohkem ressurssi, kui tal on olnud maailmale tagasi anda, ning suur õppimine on tema elujõulisust pigem vähendanud. Mida võiksime aga öelda Anton Hansen Tammsaare enda religioonikäsitluse kohta, tema otsesõnaliste väljenduste põhjal? 1917. aastal ilmunud artiklis usust ja tema õpetusest on ta kirjutanud. Kena oleks, kui lapsed piiblilugu õpiksid ühes Kalevipoja ja Kalevala lugudega. Kui nad õpiksid piibli ilma loomise peale niisama vaatama, nagu nad vaatavad iga mõnasloolise loomisloo peale. Õpetagem neid pisut vaatlema ja võrdlema. Laske nad loevad piibli Kalevipoja ja Kalevala kõrval, ka Kreeka ja Rooma selle kohaseid teoseid. Otsige isegi budausu loomislugu välja. Järge õpetage, et üks mõnaslugu, üks mõnasusk on püham ja õndsaks tegevam kui teine. Ei, ükski usk pole iseenesest õnnis või nad kõik on ühesugusel tõndsed. Vaevalt võib küll üleüldse usku igaühele õpetada, sest usk on omataoline hingemuusika ja muusika tarvitab selle kohaseid meeli. Ammugi mitte ei õpetata usku käskude, laulu ja piiblisalmide ning piiblilugude pähe tuupimisega. Ka ei ärata ühtegi usutunnet arusaamatute ja mõistuse vastaste mõistete tampimine. Tsitaadi lõpp. Arvestades sellega, et artikkel on kirjutatud siis, kui kirjanik oli 39-aastane, on siin tegemist veel mitte eriti küpse Tammsaarega. Tema seisukoht ei kannata ka paraku üldse kriitikat. Võrrelda Kalevipoega piibliga. Kas Kalevipojast, mille vaprale nimitegelasele pidi siin lauaga serviti löömist õpetama, võiks leida kõike hõlmavat moraalset süsteemi, kümne käsu ja kõige sinna juurde kuuluvaga? See, mida Tammsaare siin usuõpetuse jaoks soovitas, avalduks pigem religiooni vastase kaitse pookimisena. Umbes nii, et kui õpetada lastele kümmet keelt korraga, siis on tulemuseks, et nad ei õpi neist ära ühtegi ega saa aru, mis nendes räägitakse. Samuti ei häiri ju kedagi, et matemaatika ja täppisteaduste õppimine algab paratamatult ikka reeglite pähe tuupimisest. Miks peaks see siis religiooni ja inimese moraali kujundamisel olema vastunäidustatud? Veelgi eitavamale seisukohale religiooni suhtes jõuab Tammsaare 4 aastat hiljem oma artiklis Kool ja usuõpetus, millest ta soovitab nii usuõpetuse koolist kui usuteaduskonna ülikoolist üldse välja visata. Põhjuseks toob kirjanik oma ajastu klassikalise kirikukriitika, ususõjad, inkvisitsiooni, vaimulike omavoli ja muu seesuguse. Psühholoogilisest vaatenurgast seletub siin mõndagi keskeakriisiga. 40. eluaastate algupool on eriti meeste jaoks üpris küüniline periood, mil ollakse pettunud nii maailmas kui ise eneses. Üritatakse noorust veel kuidagi kinni hoida ja samas hakkab kohale jõudma arusaamine, mida kõik oleks varasemas elus pidanud tegema teisiti. Kirikuga ei lepi Tammsaare kunagi päriselt, kuid tema suhtumine religiooni ei jää lõpuni negatiivseks. Üheks põhjuseks tema kirikukriitikale võib lugeda teemalünka tema mõttemaailmas. Tammsaare ei käsitle kusagil oma teostes sügavuti probleemi, mida teeb võim inimesega. Mis toimub inimese väärtushinnangutega, kui ta suure võimu ja suure raha juurde pääseb? Missugused väljakutsed esitab vaimulikule, nii tõus ametiredelil kiriku sees, kui ka konfliktid ja kompromissid selle maailma vägevatega? Mida üldse saab nõuda inimeselt, kes on pandud võimukandjana sisuliselt prohveti rolli, nii et ta peab teadma juba ette, mida saatus temale ja tema alluvatele toob, et siis selle vastu valmistuda? Selle mõttelünga tõttu lülitub kirjanik siin mõistmise asemel liiga kergesti hukka mõistmise lainele. Kõige ülal mainituga arvestades võime mõista, et vaatamata Anton Hanseni ateistlikele mõttevälgatustele on tema ilukirjanduslikud teosed sisemiselt vägagi religioossed ja samas ka õpetlikud. Tema karakterite tõe ja õiguse otsing teeb nad õnnetuks just sellepärast, et nad on maises maailmas liiga kinni ja neil puuduvad vaimsed eesmärgid. Tammsaare dialoog saatuse jumalaga meenutab malemängu, kus juures kirjanik ei pane justkui tähele, et male pole lihtsalt mäng, vaid et see kujutab lahingut kahe sõjave vahel. Jumalaga etteheidete keeles rääkimine muudab Jumala talle märkamatult vastaseks ja vaenlaseks. Selles plaanis on kõige selgemaks näiteks Tammsaare romaan Võrgupõhja uus vanapagan, milles kurat saab inimeseks, et õndsaks saada. Teoses kujutatakse saatanat julma ja tugevana, kuid samas omamoodi ausa ja sirgjoonelisena. See omakorda tekitab küsimuse, kes on teda ära kasutava kavalantsu selja taga. Kas mitte Jumal? Sel juhul peab Jumal olema saatanast veel kurjem ja salakavalam. Või siis on kavalants hoopis inimene, kes on üle kavaldanud nii Jumala kui kuradi, kuid hingerahu ja õnne pole seda talle toonud. Ainult õudse lõppu. Antud dilemma on ka omamoodi võtmeks Tammsaare loomingu sügavamate kihtide juurde. Irooniline huumor, mis kirjaniku viimase romaani Põrgupõhja uus vanapagan lehekülgedelt õhkub, on samas ka tunnistuseks tema seismisest ängistusest. Iroonia täidab siin pingelõdvendaja rolli, nagu poliitilised anekdoodid diktatuuri ajastul. Võib oletada, et Anton Hansen oli ise enda meelest siiski pigem kangelane kui luuser. Tema kavatsused on kaugel pelgast meelelahutusest või oma kompleksside väljaelamisest. Ta ei muutu ka näppu viibutavaks manitsejaks, kuid tema karaktereid analüüsides võib siiski välja lugeda hinnangu. Kuidas töö, nõnda palk. Isegi saatuse vääramatu jõu kõrval, mis mõnd inimest näib lausa nöökivat, ilmub Tammsaare tegelane lugejate ette, et teha neile selgeks. Seaduse järgi ainuüksi ei ole võimalik õigust mõista. Inimeste enese projektsioonid ei kattu. Õiguses on lõpmata palju subjektiivseid elemente, mis teevad inimese kohtu inimese üle enamasti ebaõiglaseks. Ning teisalt veel sedagi, et inimese tähelepanu võime on piiratud. Ja kui ta tahab teha midagi liiga hästi, siis võib pärast selguda, et just selle pärast on olulised kõrvalasjad jäänud märkamata, mis tõttu muutub põhieesmärk lõpuks iseenese vastandiks. See on muidugi vaid spekulatsioon, kuid Eesti rahvusromaani autor ei pruukinud alati ka ise endale oma kirjutiste marginaalist aru anda. Kunstnik ei pruugi alati aduda, mida ta alateadlikult oma teostesse paneb. Sellest vaatenurgast Tammsaare religioonikäsitlust analüüsides võime tema elufilosoofias näha prometeuslikke elemente. Prometeus, kangelane antiikmütoloogiast, varastas jumalatelt tule ja kinkis selle inimkonnale, mille eest jumalat teda karistasid, aga tuli jäi inimestele. Sama eneseohverduse hinnaga toodud kingituse element on ju ka kristliku religiooni keskpunktis. Tammsaare enda käest ei saa seda enam kahjuks küsida, kuid midagi tema mõtteviisis ja protestis on justkui kantud samast motiivist, mis kannab vana testamendi psalmilauljatki, kes ütleb: ma olen väsinud ägamast, pisarate kujutan öösiti voodit, silmaveega leotan aset. Mu silmad kustuvad murest, ei jaksa enam valvata vaenlasi. Seisa mu kõrval sina, õigus ise. Hõimude hulk olgu see ümber, asu kohtu järjel nende üle. Issand, mõista kohut rahvastele. Mõista ka mulle, issand, minu õigust, mu ausust mööda. Selle analoogi põhjal võib Anton Hanseni kaebelaulu Jumala ehk saatuse poole, mis peitub tema ridade vahel, võtta kokku järgmiste sõnadega. Miks on küll Eesti rahvale määratud olla nii väike ja elada suurte rahvaste vahel, kes meid aladase vallutavad ja orjusse heidavad ja kes isegi Jumala enda on meie jaoks võõrana maale toonud? Teadlikult või alateadlikult esitab Tammsaare need etteheitvad küsimused Jumalale ja kinnitab: vaata, me oleme läbi käinud pika tee. Vallutuste ja orjaike kiuste oleme tõusnud tuhast. Saanud peremeesteks omal maal. Jah, muidugi. Tarkust alati ei jätku. Oigudes ei jätku. Ei jätku jõudu. Aga vaata meie pingutuste peale. Tule sina nüüd meile vastu, kui sa olemas oled. Ja olgu pealegi. Las nad pärast ütlevad, et mina olin ateist. Jumala kiusaja, kes taeva poole karjuva ebaõigluse pärast taeva poole karjus. Ja kui taevas ei vastanud, läks põrgu põhja, vanapagana kombel õigust otsima. Aga jäta mind, mis minust saab ei ole tähtis. Võta minu ohver vastu, minu rahva eest, et tõde ja õigus võiksid nende keskel valitseda. Minu rahva tuleviku eest. Muidugi on see vaid üks võimalik aspekt Tammsaare usulises teadvuses. Mis iga religioosse inimese puhul kõigub sageli õnnehetkedel saadud lootuse kibemete ja meeleheiteni ulatuva kahtluse vahel. Selles kontekstis pole ka imestada, miks on Tammsaare nii tõrjuv kiriku suhtes. Ühest küljest näeb ta vaimulike võõra vaimu teenritena ja teisalt peab neid petisteks, kes ise ei võta vastutust. Kelle ülesandeks on saatuse vääramatu jõu ebaõiglus, alati ja igati ilusaks rääkida. Temale kui raske kehalise töökeskel üles kasvanud talupoja võsule, võis vaimulik, kelle ametialane füüsiline pingutus piirdus kätte taeva poole tõstmise ja õnnistamisega, tunduda tõelise muiduleiva sööjana. Kuid mis peasi, talle tundus, et kirik ei täida oma rolli nii hästi, et sellega võiks leppida. Sisuliselt ootas ta vaimulikelt võimatu missiooni täitmist. Ometi suutis kirjanik säilitada ka siin kaine pilgu elule. Ja kuigi tema teostes esineb vaimulikes tegelaskujusid harva, suudab ta neis näha ka inimlikkust ja positiivsed jooni. Tammsaare kahjuks peab küll ütlema, et ta ei tunnetanud siiski sügavuti looja Jumala müsteeriumi olemust. Seda, et kui looja Jumal on olemas, siis on ta inimestest võrratult targem. Tema eesmärgid ei pea olema meile arusaadavad ja seega pole mingit mõtet temaga tüli norida. Kuid igal juhul kutsub Anton Hansen Tammsaare oma lugejat üles vabanema mõttelaiskusest. Ka niisugusest, mis väljendub vagas kätte laiutamises. Jumal andis, Jumal võttis, Jumal olgu kiidetud. Kirjaniku kuulus ütlemine, tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus, jääb aga siiski kehtima. Ja kui ta romaanis jätkab tunnistusega, et armastus Vargamäele ei tulnud, siis kinnitab see veelkord tema vaimu sügavamat taju. Õige ja tõeline armastus, siia maailma. Maiste inimeste Vargamäele ei mahu, vaid algab sealt, kus inimene endale ei valeta. Ei valeta ei sõnades ega tegudes, ka siis, kui tõe tunnistamine muutub ebamugavaks, eluohtlikuks. Veel enam, paneb kaalule igavese õndsuse ja ilmneb nii paradokside Jumala väärilisena. Te kuulsite saadet Vaenlane Jumal ja Vargamäe. Stuudios oli Rein Õunapuu.